Be oedd eich barn chi am y ffordd y glowyr yn cael eu portreadu ar y teledu?
O, na gwestiwn anodd. Oedd yn gymysg, dwi'n meddwl. Oedd yn wan cael eu portreadu, ella. Mae dyna wendid, os y gwendid ydy o, teledu, lli. Mae yna sensationalism doedd. Cydy'r gair yn Gymraeg. Sensationalism. Mae nhw'n chwilio dydyn am falle beth ac yn ei chwyddo fo'i fyny. A falle na ddim dyna ma'n neud papur newydd neud yr un beth. Ond dydw i'n effeithio da chi. Dyna pan da chi'n gweld o. Ond oedd y gweld y ffordd yn cael ei trin yn gwaredu weithiau.
Chwbod, nath y darlledu effeithio ar eich agwedd chi at y streic, ta oedd o bod tebyg beth bynnag?
Na, dwi ddim yn meddwl mod i wedi ymateb i'r hyn o'n i'n weld ar y darlledu yn gymaint. O rywun yn ceisio dadansoddi a deall y sefyllfa da. Na, dwi'n unig beth o dwi o'n i'n deimlo, efo llawer beth arall o hyd. Ydy bod nhw yn gor ymateb i, neu'n gor ddangos lle, ymateb y weithiau lle. Bydd nhw'n pigo ar yw sefyllfa lle. Sy'n mynd i bod yn cam arwain i dda. Ie, i dda'i cam argraff.